Eia nunc, homuncio, fuge paulorum occupationes tuas, abscondete modicum a tumultuosis cogitationibus tuis, abice nunc onerosas curas et postpone laboriosas distensiones tuas. Vaca aliquantulum Deo, et requiesce aliquantulum in eu. Intra in cubiculum mentis tue, exclude omnia preter Deum, et quete juvent ad querendum eum, et, clauso ostio, quere eum. Dic nunc totum cor meum, dic nunc Deo, quero vultum tuum Domine requiro. Eia nunc ergo tu, Domine Deus meus, doce cor meum ubi et quomodo te querat, ubi et quomodo te inveniat.